15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao međunarodnu zajednicu da ne dozvoli sprovođenje zakona o statutu rudarskog kombinata Trepča koji je usvojila Prištinska skupština. Usvojeni su i nacrt zakona o zadacima i nadležnostima Prištinske delegacije u dijalogu sa Beogradom i budžet pokrajine. Najmanje 7 osoba, među kojima 4 dece, poginulo kada se autobus prevrnuo kod ruskog grada Kaluge. Beograd je dobio lične karte gradilišta, koje će omogućiti bolju sinhronizaciju radova u pojedinim delovima grada. To je za naš program izjavio gradonačelnik Zoran Radojičić. Meksikanac Alfonso Cuarón, najbolji reditelj po izboru Američkog udruženja reditelja za crno-beli film Roma. U 18. kolu ABA lige košarkaši Mege dočekuju Zadar, Krka će ugostiti FMP. Sutra u Srbiji oblačno, hladnije, mestimično sa kišom, na višim planinama sa susnežicom i snegom. Temperatura do 12 stepeni. Prištinska skupština usvojila je noćas nacrt zakona o zadacima, odgovornostima i nadležnostima Prištinske delegacije u dijalogu sa Beogradom. Usvojen je budžet kao i nacrt statuta kombinata Trepča, koji se odnosi na opštu organizaciju Trepče kao akcionarskog društva. Sa prvim reakcijama na takve odluke javlja se Tanja Vujsić.
Nenad Rikalo, kojeg je juče sa mesta ministra u kosovskoj vladi razrešio Ramoš Haradina, i kaže da je Priština shvatila da se nalazi u nezgodnoj poziciji u pregovorima i da je donela niz mera kako bi zagorčala život srpskom pregovaračkom timu i naterala međunarodnu zajednicu na ustupke.
Spustili su odgovornosti na nivo skupštine, juče su usvojili zakon o dijalogu i tim zakonom su propisali šta sve može ili ne može. Znači oni su praktično uslovili međunarodnu zajednicu, uslovili budući dijalog i buduće rešenja time da skupština i da taj pregovarački tim moraju da imaju poslednju reč, što je potpuno van svih dogovora i svih tokova bliskog dijaloga.
A direktor kombinata Trepča Jovan Dimkić kaže da je usvajanje statuta o ovom kombinatu loše i da može imati dalekosežne negativne posljedice.
Tu je pre svega i možda najizraženije političko i pravno pitanje koje se tiče bespravne promjene vlasničke strukture, jer je poznato da u našim finansijskim knjigama najveći akcionar i vlasnik Trepče je upravo vlada Republike Srbije preko Fonda za razvoj.
Ovome dodajmo i to da je prethodnih dana bilo dosta govora o tome da je moguć pad vlade Ramoša Haradina i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, ali je predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji to demantovao, rekavši da se ne slaže sa Haradinem i da bi takse na srpsku robu trebalo suspendovati na 120 dana, ali da će nastaviti u svemu ostalom da podržava vladu Kosova.
Posle novog poteza Prištine oglasila se Srpska lista koja ističe da koliko god se albanski lideri trudili da politikom svršenog čina ugrožavaju opstanak srpskog naroda, Srbiji i Srbija to neće dozvoliti.
Kako navode, statut koji je pisao jednonacionalni odbor u kome nije bilo Srba, ostaće mrtvo slovo na papiru. Decenijama su generacije Srba, kako sa Kosova i Metohije, tako i iz centralne Srbije, izdvajale ogroman novac kako bi se izgradila Trepča. I ako neko misli da ćemo mi to pokloniti ili da će nam se oduzeti, grdno se vara. Međunarodna zajednica, koja promoviše zaštitu prava svojine, mora jasno da poruči svojim pulenima da otimanje Trepče nije korak koji će naići na razumevanje Srba i Srbije, navodi se u saopštenju Srpske liste.
Na odluke Kosovske skupštine reagovao i Beograd. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je međunarodnu zajednicu da ne dozvoli sprovođenje zakona o statutu rudarskog kombinata Trepča, koji je noćas usvojio parlament u Prištini. Ako se otima imovina Trepče i ako su uvedene takse na robu iz centralne Srbije, bilo kakav dijalog, prema Đurićevim rečima, u tim uslovima nije moguć, zabeležio Ivan Jovanović.
Pomoćnik direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, kaže da privremene institucije u Prištini pokušavaju da preuzmu Trepču. On tvrdi da se ponavlja situacija koja je već viđena u novembru 2016. godine.
Statut koji je noćas usvojen podrazumeva promenu organizacijenih jedinica i postavljanje valjda novog menadžmenta. Oni to fizički neće moći da urade, zato što, hvala Bogu, Trepča Sever se nalazi uz Zvečanu, Leposaviću, ali blokiranje računa, izvoz je nešto što će da blokira proizvodnju i da dovede u pitanje opstanak same Trepče, ali i izdvajanje sredstava za plate 3000 radnika na severu Kosova i Metohije.
Prema rečima direktora kancelarije Marka Đurića, Priština nastavlja politiku jednostranih poteza u odnosu na srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji.
Svima u međunarodnoj zajednici jasna i nedvosmislena poruka Srbije. Primena nelegalnih akata kojima se otima Trepča imala bi iste posledice na dijalog kakve danas ima uvođenje anticivilizacijskih taksi i razgovori o uslovima u kojima se uvode ekonomske blokade i pokušavaju otimačine srpske vitalne egzistencije imovine kao što je Trepča, to nisu uslovi u kojima može da se razgovara.
Đurić je poručio da će se naša diplomatija suprotstaviti najnovijim potezima administracije u Prištini.
Mi ćemo se u saradnji sa svim našim partnerima u međunarodnoj zajednici, svim stalnim članicama Saveta bezbednosti, razgovarati o tome na koji način da se ovakve prakse ne ponavljaju, ukoliko u narednim danima uopšte bude sednice Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji, što smatramo da bi trebalo da se desi. A svakako da apelujemo na međunarodnu zajednicu da na vreme spreči eventualne posledice primene ovakvog jednog zakona.
Petar Petković je rekao da vlada Srbije vodi računa o interesima rudarskog kombinata Trepča.
Vlada Republike Srbije je prošle godine između ostalog usvojila i odluku da se krene u realizaciju izgradnje fabrike akumulatora u okviru Trepče od 14 miliona evra. Mi pomažemo preduzeće i radnike kroz resorna ministarstva, kroz Kancelariju za Kosovo i Metohiju.
Rudarski kombinat Trepča u pogonima na severu Kosova i Metohije proizvodi godišnje oko 200.000 tona koncentrata ruda, olova i cinka. Daleko najveći akcionar kombinata sa oko 55% je Fond za razvoj Republike Srbije.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je povodom usvajanja statuta rudarskog kombinata Trepča da prištinske vlasti hoće Srbiju da stave pred svršen čin, da pravnim nasiljem opravdaju priču da je to njihovo i da o tome ne može da se razgovara kada bude nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Drecun je za televiziju Pink rekao da je statut Trepče usvojen jednostrano i na jednonacionalnoj osnovi, bez uvažavanja interesa srpskog naroda.
Sa Kosova i Metohije i sledeća vest. Ploča postavljena na mestu gde su 1998. godine oteti novinari Đuro Slavu i Ranko Perenić na putu između Velike Hoče i manastira Zočište porušena je i odneta sedmi put za poslednjih šest godina.
Društvo novinara Kosova i Metohije i Udruženje novinara Srbije najoštrije osuđuju taj čin i zahtevaju od međunarodnih i kosovskih institucija da otkriju počinioce. Slavu i Perenić su avgusta 1998. krenuli ka manastiru Sveti Vrači u Zočištu da urade prilog o povratku otetih monaha. Oni su greškom krenuli ka Orahovcu, koji u to vreme bio pod kontrolom takozvane OVK.
Nijedna vlada ni pojedinac nemaju autoritete nad sudom za zločine na Kosovu, niti uticaja na taj sud koji je potpuno nezavistan i izgradio je čvrst okvir za zaštitu svedoka, kaže predsjednica specijalizovanih veća suda u Hagu Ekaterina Trendafilova. Ona je za politiku rekla da ni političke prilike na Kosovu i Metohiji, ni odnosi sa Srbijom nemaju uticaja na rad suda. Iz sveta najmanje sedam osoba, među kojima četvoro dece, poginulo je kada se autobus prevrnuo kod ruskog grada Kaluge oko 150 km od Moskve. Autobus sa ukupno 48 putnika prevozio je decu na turnir, a tokom vožnje upao u kanal pored puta. Prema preliminarnim informacijama, vozač autobusa je izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo s puta. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
U glavnom gradu Venecuele, Karakasu, svojim pristalicama su se sinoć obratili i predsjednik Nicolas Maduro i lider opozicije Juan Guaido. Predsjednik parlamenta, koji se proglasio za privremenog predsjednika, ponovo je pozvao vojsku da okrene leđa socijalističkoj vladi. Očekuje podršku za dopremanje humanitarne pomoći u Venecuelu.
Nadamo se da će se uskoro videti promjene u vojsci, da će naše oružane snage ponovo poštovati Ustav. To će najbolje pokazati time što će prihvatiti humanitarnu pomoć, odnosno dozvoliti da pomoć uđe u zemlju. Tako ćemo znati da su na strani naroda. U narednih nekoliko dana najavit ćemo nove korake. Ukoliko Maduro nastavi da uzurpira centre moći, i mi ćemo primeniti pritisak tamo gde je neophodno.
General vazduhoplovnih snaga Francisco Janes otkazao je poslušnost Maduru, koga je nazvao diktatorom. On je prvi visoki oficir koji je napustio Madurovu administraciju od novog zaoštravanja protesta. Maduro je poručio da je jedini legitimni predsednik Venecuele, ali da je spreman za nove izbore za nacionalnu skupštinu, u kojoj trenutno opozicija ima većinu.
Saglasan sam sa tim da bi zakonodavna vlast u našoj zemlji trebalo da prođe proveru kod birača, da vidimo da li je skupština legitimna, ali o tome će odlučivati naši građani, a ne strani faktor. Mislim da sam doneo ispravnu odluku. Vi želite izbore i to želite da se održa što pre. Dakle, moraju biti vanredni. I Zapad smatra da bi trebalo ići na birališta. Onda u redu, očekuju nas novi parlamentarni izbori.
Francuska ministarka za evropske poslove Nathalie Loiseau izjavila je da će zvanični Pariz priznati Juana Guaida kao privremenog predsednika ukoliko Nicolas Maduro do večeras ne raspiše predsedničke izbore. Madurov poziv za organizovanje parlamentarnih izbora ocenila je kao farsu. Britanska premijerka Theresa May najavila je da neće odustati od toga da Ujedinjeno Kraljevstvo u predviđenom roku napusti Evropsku uniju. Iako se približava 29. mart kada će Brexit zvanično stupiti na snagu, Mayova navodi da će nastaviti da traži od Brisela ustupke u vezi sa sporazumom. Evropska unija odbija nove pregovore. Ministar spoljnih poslova Nemačke Heiko Maas izjavio je kako bi želeo da Velika Britanija odustane od Brexita, ali smatra da je takav ishod malo verovatan. Jedina opcija da se izbegne izlazak Britanije bez ikakvog dogovora jeste da se prihvati postojeći, dodao je Maas. Britanski parlament nije prihvatio sporazum koji je premijerka May sklopila sa Briselom. Hladnoratovski planovi za evakuaciju britanske kraljevske porodice ponovo su oživeli zbog eventualnog Brexita bez dogovora i mogućih nereda, prenosi Sunday Times. Neimenovani izvor iz vlade je za britanski list rekao da se planovi prilagođavaju aktuelnoj situaciji. Pojedini poslanici vladajuće konzervativne partije smatraju da su takve reakcije preterane. Stručnjaci za bezbednost ipak upozoravaju da bi u slučaju većih nemira kraljevska porodica morala da se premesti sa uobičajenih lokacija.
Slušate novosti dana.
Na graničnom prelazu Batrovci uhapšena su dvojica državljana Crne Gore zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljene proizvodnje, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija. Prilikom pregleda vozila Peugeot 307 pronađene su tri automatske puške, tri bombe i pištolj, saopštio je MUP. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu bit će privedeni nadležnom tužilaštvu.
Sin predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Danilo, našao se na mestu na meti pretnji i govora mržnje na društvenim mrežama, prenose mediji. Njemu je SM na Facebooku uputio pretnju vešanjem na banderi. Inače, SM slikao se na Facebooku sa automatskim oružjem. Stigle su reakcije na te pretnje.
Državna sekretarka MUP-a Srbije Biljana Popović-Ivković takvu objavu je osudila, ocenila da je to direktna posledica politike nasilja i mržnje koje seju lideri Saveza za Srbiju. Ona je pozvala nadležne državne organe da hitno reaguju i ne dozvole da ideologije, opsesije i frustracije pojedinaca probude fašizam u srpskom narodu. Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović osudila je pretnje upućene sinu predsednika Srbije na društvenim mrežama. Ona ističe da je pravo svakog da podrži ili ne podrži politiku koju vodi Srpska napredna stranka, ali da niko nema pravo da preti nasiljem, naročito deci političkih protivnika. Srbija nije i neće biti zemlja nasilnika i svima koji to čine mesto je u zatvoru, zaključila je Mihajlovićeva. Vreme je da država bude odlučna i da uhapsi i kazni psihopate kojima su vešala politički program, a sada prete i sinu predsednika Srbije, istakao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Nije im dovoljno što svaki dan vređe i prete predsedniku Vučiću, sada to radi i njegovoj deci, istakao je Vulin, i dodao da ludilo nasilja i mržnje, koju podstiču i opozicioni lideri, mora da prestane. Pretnja smrću članu porodice predsednika države svuda u svetu tretira se kao pretnja samoj državi. rekao je potpredsjednik glavnog odbora SNS-a Marko Đurić. U takvim situacijama se kaže, u ime zaštite čovečnosti, pravnog poretka i demokratije, mobiliše i policijski aparat, tajne službe, pravosuđe i čitava demokratska javnost.
Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije sa sinoćnjeg protesta 1 od 5 miliona u Beogradu, na kojima se vidi stub sa vešalima koji nosi jedan od učesnika protesta. Fotografija je nastala na Terazijama kod hotela Moskva. Usledile su reakcije.
Predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin najoštrije osudio takve poteze i uporedio ih s nacističkim vešanjima srpskih rodoljuba na Terazijama u Drugom svjetskom ratu. Ocenio je da je svako zauzeo svoje mesto, neko s rodoljubima, a neko s nacistima, Nedićevcima i Ljotićevcima, koji su patriote vešali. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je istakao da svako ima pravo da iskaže svoj stav, ali da bi trebalo da to rade na civilizovaniji način. Poručio je da se vlast u Srbiji ne može preuzeti bez izbora. Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, Suzana Grubješić, je izjavila da treba otkriti s kojom namjerom je to učinjeno i preduzeti mere protiv takvih osoba. Rekla je da se nada da će organizatori protesta naći načina da takve pojedince isključe sa protesta.
Demokratska stranka je razumela poruke građana, to je izjavio predsjednik stranke Zoran Lutovac na obeležavanju 29 godina od obnova rada stranke. Poručio je da je uslov postojanja i opstajanja DS-a da državu Srbiju vrati od onih koji su je uzurpirali strpljivo i uporno je ruše građanima i demokratiji. Kako je rečeno, u ovoj godini Demokratska stranka slavi 100 godina od osnivanja, a za 29 godina od obnove rada imala je 7 predsjednika. Današnjem skupu prisustvovali su i bivši predsjednici Boris Tadić, Dragan Đilas i Dragan Šutanovac. U sedištu gradskog odbora DS-a organizovana je izložba fotografija na kojima je prikazan istorijat borbe za demokratizaciju društva i države, čiji je nosilac bila ta stranka. Ovo je Radio Beograd 1. Beograd je dobio lične karte gradilišta koje će omogućiti bolju sinhronizaciju radova u pojedinim delovima grada. To je u našem magazinu Sedmice izjavio gradonačelnik Zoran Radojičić. Dodao je da je u petak pušten u rad softver koji koordiniše rad gradilišta.
Kroz koordinaciju tih ličnih karata gradilišta ćemo moći da sinhronizujemo radove u određenim delovima grada i na taj način da omogućimo da grad funkcioniše na bolji način. S druge strane, takođe važno da planiranjem rekonstrukcije određenog dela grada ili određene ulice uradimo u tom trenutku sve, a ne da završimo pa da posle toga se ispostavi da trebamo ponovo da kopamo i da ponovo dorađujemo nešto što je rađeno. Na ovaj način će se mogućnost takvih događanja svesti na minimum. Ne mogu da garantujem da ga neće biti, ali će biti značajno manje. Na jednom mestu, kroz ovaj softver, će moći da se koordiniše rad različitih gradilišta, a to smo nazvali ličnim kartama gradilišta.
Radojičić kaže da je gradski budžet za ovu godinu realno planiran, na stanje u gradskoj kasi je stabilno. Za investicije u ovoj godini je planirano 19 milijardi dinara, tačnije 45% više nego prethodne godine.
Gondolu planiramo da ove godine radimo, u ovom trenutku se radi projekat i očekujemo da će do kraja maja biti završen projekat i da ćemo imati sve dozvole. Kao što znate, u ovom trenutku se radi rekonstrukcija Trga Republike, rekonstrukcija Karađorđeve ulice, planiramo i rekonstrukciju ulice Kneza Miloša zajedno sa izradom podzemnih garaža u toj ulici. Takođe imamo u planu da uradimo rekonstrukciju ulice 27. marta, Kraljice Marije, Đorđa Vašingtona, Cara Dušana. Planiramo da se izgradi zdravstvena stanica u Borči, dom zdravlja u Obrenovcu, na njemu, to jest dogradnji, počela je još prethodne godine, nadamo se da će se i završiti se u ovoj godini.
Gradonačelnik Zoran Radojičić je još rekao da je metro, pored izgradnje klinike Tiršova 2, među najvažnijim projektima u glavnom gradu. A na ubrzanu privrednu aktivnost ne samo u Beogradu, već i u celoj zemlji negativno može da utiče nedostatak radne snage. Na listi deficitarnih zanimanja prvi put su se našla i ona iz oblasti transporta. Koja su zanimanja najtraženija, a koja su deficitarna? Kako se popunjava nedostatak radne snage na tržištu? Na ta pitanja odgovore potražio Aleksandar Milivojević.
Analiza tržišta rada za prošlu godinu, koja je sprovedena preko sajta Poslovi Infostud, pokazala je da je najveći broj oglasa raspisan u oblastima IT-a, mašinstva i elektrotehnike, trgovine, administracije i transporta. U protekle tri godine povećao se broj ponuđenih poslova, a istovremeno je zabeležen i pad broja kandidata koji konkurišu na jedno radno mesto. Ovo pokazuje da će poslodavci morati da se bore za svakog potencijalnog radnika. PR sajta Miloš Turinski kaže da su poslodavci tokom 2018. godine u skoro 60% slučajeva tražili kandidate sa srednjom stručnom spremom, dok je više od polovine kandidata koji posećuju ovaj sajt imalo visoku stručnu spremu. Ističe da su zanati deficitarna zanimanja u našoj zemlji.
Van IT oblasti tu su zanati i dalje. I zanati nam nedostaju i to su upravo ti kadrovi koji pretežno odlaze u inostranstvo i koji svoje znanje, svoj zanat unovčavaju negde u nekim inostranim zemljama. U prošloj godini novo zanimanje koje se pojavilo kao deficitarno jeste u oblasti transporta, odnosno vozači. I dalje nedostaju mesari, ugostitelji, kuvari, konobari, frizeri, automehaničari, ali vozači su se našli na u tom nekom topu pet zanimanja koji su deficitarni u Srbiji.
Od ukupnog broja oglasa četvrtina je bila raspisana na stranom jeziku, pa je preduslov za konkurisanje za te poslove bilo upravo poznavanje jezika na kojem je oglas napisan. Već nekoliko godina ne povećava se broj oglasa na koje mogu da se prijave osobe sa invaliditetom. Službenica za metodologiju posredovanja u zapošljavanju u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Desanka Mihajlović-Kovač, kaže da su najtraženije zanimanja u 2018. godini bili zanati. Ali tražili su se kadrovi sa visokom stručnom spremom ekonomisti, doktori medicine, farmaceuti, građevinski inženjeri. Tržište rada se popunjava različitim obukama.
U 2018. godini Nacionalna služba je realizovala 25 obuka za potrebe tržišta rada, kao što su obuka za gljuškaricu, obuka za knjigovođu, obuka za krojanje i šivenje, obuka za gerontodomaćice i negovateljice, obuka je za kuvara, pizza majstora, za kozmetičara, frizera. I u ove obuke uključeno je 635 nezaposlenih lica, realizacija ovih obuka je u toku. Takođe sprovode se i specijalističke informatičke obuke u koje u 2018. koje su započeli, uključeno je 778 lica.
Deficit tržišta rada Nacionalna služba za zapošljavanje popunjava međuregionalnim posredovanjem.
Nacionalna služba, znači kada u jedna filijala nije mogućnosti da obezbedi iskazanu potrebu poslodavca za konkretnim profilom, pokreće postupak međuregionalnog posredovanja u koji se uključuje veći broj filijala radi popune konkretnog radnog mesta. Tako da u 2018. godini za uslugu međuregionalnog posredovanja poslodavci su se obratili nacionalnoj službi kako bi se obezbedio sledeći kadar, farmaceut, diplomirani građevinski inženjer, diplomirani veterinar, kuvar, konobar, zavarivač, automehaničar.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku došlo je do pada stope nezaposlenosti u 2018. godini. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u decembru prošle godine bilo je 552.513 nezaposlenih lica.
15:23. Od 16. januara u okviru klinike za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević radi SOS linija za prevenciju samoubistava. Lekari kažu da je broj poziva veliki, što ukazuje na opravdanost uvođenja takvih servisa. Nadležni najavljaju donošenje nacionalne strategije za mentalno zdravlje. Opširnije Milica Milovanović.
Više od 320 puta zazvonio je SOS telefon klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, od kada je u januaru otvorena linija za prevenciju samoubistava. Stručnjaci dežuraju 24 sata svakog dana u nedelji i, kako kaže glavni medicinski tehničar Aleksandar Stolić, jako je važno da su se ljudi ohrabrili i odlučili da potraže pomoć.
Javljaju se tipovi, znači, razni profili ljudi, znači, sa raznim problemima. Imamo od pogrešnih poziva koji traže sasvim nešto drugo do onih koji su, znači, ozbiljni u nameri svoje da izvrše ili samopovređivanje ili da ne daj Bože i suicid. Mi smo tu da ih saslušamo, pružimo podršku, eventualno posavetujemo gde mogu da se jave, ali nama je, znači, sam taj poziv već nada da mi možemo nekome da pomognu, nekome da sprečimo u toj njegovoj nameri.
Pomoć su najčešće tražili Beograđani, Kraljevčani, ali oni sa juga Srbije i iz Vojvodine, podjednako i muškarci i žene. U razgovoru koji se snima osoba ostaje anonimna, ali mora da kaže koliko ima godina, odakle zove i šta je glavni problem koji ne može da reši i zbog čega pomišlja na najgore. Nije retkost da se za pomoć obrate i članovi porodice i prijatelji osobe osobe koja je u depresiji, kaže direktorka bolnice Ivana Stašević-Karličić.
Jako je bitno da na svaku pomisao o tome da biste rešili problem na taj način što biste atakovali na sobstveni život, potražite stručnu pomoć, jer stručna pomoć zaista može da pomogne da izađete iz tog problema, izlaz postoji. Trenutno stručni standard može da pomogne u lečenju prvenstveno depresije koja jeste vodeći faktor rizika za samoubistvo.
Istraživanja pokazuju da stopa suicida u svetu raste i da 800.000 ljudi svake godine izvrši samoubistvo. U Srbiji samo u prošloj godini samoubistvo izvršilo 1.500 ljudi, najčešće starijih od 45 godina, navodi direktorka bolnice.
60% od svih koji se ubiju bolovali su od nekog oblika depresije, a ostatak otpada na bolesti zavisnosti, poremećaj ličnosti i skizofreniju kao najteže duševno oboljenje, odnosno najtežu psihozu inače.
Stresne situacije u svakodnevnom životu sa kojima osoba nije u stanju da se izbori često dovode do razmišljanja da je samoubistvo jedino rešenje. Call centri i SOS linije smanjuju stopu suicida za 30%, kaže u klinici dr. Laza Lazarević.
Ono što će ljudi koji pozovu dobiti, to je u stvari saznanje da izlaz zaista postoji.
SOS linija je pilot projekat koji će trajati 3 meseca. Posle toga sledi analiza kako bi se utvrdilo šta i kako dalje. Uskoro bi trebalo da bude usvojena i nacionalna strategija za mentalno zdravlje i počne izrada nacionalnih smjernica za suicid, urgentnu psihijatriju i anksiozne poremećaje.
Iz kulture, meksički reditelj Alfonso Cuarón najbolji je reditelj po izboru kolega iz američkog udruženja, javljaju agencije.
On je na ceremoniji u Los Angelesu nagrađen od Desnavskog udruženja za svoj poluautobiografski crno-beli film Roma o sluškinji u jednoj porodici u Mexico City u 70. godina, čime je potvrdio svoj status glavnog kandidata za novog Oscara. Roma, koja je već dobila najveće pohvale kritičara, ima 10 nominacija za Oscara, uključujući i one za najbolji film i za režiju.
U izdanju Srpske književne zadruge posle 30 godina pojavilo se novo izdanje romana Milovana Đilasa Crna Gora. Roman je napisan u Sremsko-Mitrovičkom zatvoru 1958. a prvi put je štampan u Njujorku na engleskom jeziku 63. godine. Detaljnije Aleksandar Drobac.
Profesor srpske književnosti na Filozofskom fakultetu u Nišu, dr. Stojan Đorđić, podsjeća da je na kraju romana Crna Gora Milovan Đilas stavio hronogram o mestu i vremenu u kome je nastalo to delo. Prva neobičnost ovog romana je to što Milovan Đilas zbog političkih razloga nije mogao da ga objavi punih 30 godina.
Roman je objavljen tek 1989. godine. Đilas je dočekao da vidi objavljen svoj prvi roman. Roman je objavljen u Americi, u Njujorku, 1962. Tako da je to prvo njegovo izdanje. Kad govorimo o ovom romanu, onda moramo sad da se vratimo ipak u tu šestu deceniju koje je delo napisano. I moram da kažem također i to da je Đilas imao književne ambicije. Najvažnije je to da je on intenzivno pratio i književni život. 1953. on je pokrenuo i bio glavni urednik časopisa Nova misa.
Možemo reći da je ovo delo svojevrsni triptihon, odnosno roman omnibus po svojoj formi, koji objedinjuje 3 različite fabule, od kojih se svaki može posmatrati odvojeno, a tako se mogu i čitati, što Đilas naglašava kada poslednjem romanu daje naslov Kraj, dovodeći ga u vezu sa prethodna 2 i idejom da je to roman o Crnoj Gori.
I on je u pravoj meri izraz te književne epohe, to je epoha neomodernizma koja kod nas zahvata period od 1950. traje do 1980. sve do postmodernizma. On se od ovih pisaca koji pišu u to vreme razlikuje prvo po tematskoj inovaciji, što piše o događajima iz Prvog svjetskog rata i neposredno posle Prvog svjetskog rata, što je tema koja je u to doba potisnuta od drugih tema koje su se nametnule, pre svega Drugi svjetski rat i naravno savremena egzistencija, traganje za nekim savremenim doživljajem egzistencije. Druga inovacija jeste Đilasovo oblikovanje naratora u ovom romanu.
U predgovoru novog izdanja književni kritičar Branko Popović napominje, da bi se roman dobro razumeo i valjano tumačio, treba stalno imati na umu dva prožimajuća značenska plana, pripovedačevu ličnu zatočeničku sudbinu i kolektivni zatočenički usud njegove Crne Gore.
Iz sporta u Beogradu u toku atletsko-dvoransko prvenstvo izveštava Miloš Panić.
U atletskoj dvorani na Banjici pred 700 gledalaca u toku je trka na 3000 metara za muškarce. Drugog dana dvoranskog prvenstva Srbije u atletici biće održana ukupno 34 finala. Program je počeo danas u 11 časova trkom u petoboju u ženskoj konkurenciji u disciplini 60 metara sa preponama, završava se štafetom 4x400 najatraktivnijom trkom u 16 časova i 35 minuta. Izdvojit ćemo neke od današnjih rezultata. Gnjatović Jovana je pobednica u disciplini troskok u petoboju kod žena. U disciplini bacanje kugle slavila je Marina Živković. Kod sprinterke je najbolja bila Tamara Milutinović u trci na 200 metara, dok je kod muškaraca još jedno priznanje za najboljeg uzeo Aleksa Kijanović. Do kraja takmičarskog dana očekujemo i rezultate najatraktivnije bacačke discipline kod žena bacanje kugle.
U 18. kolu ABA lige u 17 časova košarkaši Megije dočekuju Zadar, u 19 Krka će ugostiti FMP. Pre prognoze vremena za Srbiju, vesti o nevremenu i posledicama otapanja snega u regionu. Nevreme s grmljavinom, obilnom kišom i jakim vetrom zahvatilo je istočni deo Istre, najteže situacije bila je u Puli i Labinu, gde su vatrogasci morali da intervenišu i ispumpavaju vodu. Zbog izlivanja reke Vrbas, obustavljeni saobraćaj na magistralnom putu Novi Travnik-Bugojno, u Zenici poplavljeno na desetine kuća. U Crnoj Gori na regionalnom putu Slijepac-Most-Pljevlja došlo je do više odrona koji su na nekim delnicama ugrozili saobraćaj. U Srbiji toplo, u Kraljevu čak 20 stepeni, u Nišu, Kragujevcu 18, Beogradu, Novom Sadu 12. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, hladnije, u većem delu zemlje mestimično s kišom, na višim planinama sa susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevna do 12 stepeni. I u Beogradu oblačno, hladnije, povremeno s kišom, temperatura od 4 do 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, ton majstor Goran Ivković, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.